Hai Fox, selamat datang di podcast Medium Fox bareng gue, Bung Mamat. Di episode podcast pertama ini, gue mau sedikit perkenalan dulu nih buat lo semua yang belum tahu apa sih Medium Fox itu. Medium Fox itu adalah alternatif medium buat lo semua untuk dapetin informasi. Nggak cuma itu aja, di sini lo juga bisa sharing pengalaman lo sampai dengan keluarin apa sih pendapat lo atau unek-unek lo yang mungkin udah berisik banget gitu di kepala lo. Dan di sini juga lo bisa dengerinnya di YouTube, langsung cari aja Medium Fox atau di podcast Medium Fox di Anchor atau Spotify. Dan untuk episode perdana ini, gue gak sendirian nih, karena gue udah bareng sama CS gue lama. Ya gak bang? CS yes, lama ya?
Iya, lama.
Langsung aja nih, ada Bang Fikrul di sini.
Halo.
Halo Bang Fikrul, sharing dong nih ke kita nih bang. Lagi sibuk apa bang sekarang bang?
Kalau sekarang sih lagi sibuk nyiapin materi buat rencana buku yang kedua sih.
Oh, lagi siapin materi buat buku lu yang kedua?
Insya Allah rencananya.
Kira-kira kapan sih bang mau dirilis gitu?
Kalau sebenarnya sih rencananya bulan lalu ya, udah harus keluar ya. Tapi karena banyak hal yang mesti dipertimbangkan, akhirnya ya mungkin agak molor dikit nih. Ya, paling cepet lah akhir tahun lah.
Akhir tahun ya?
Akhir tahun. Atau mungkin nunggu momen-momen yang pas nih.
Bang, kalau misalkan lu nulis buku dan lu nerbitin buku, berarti kan itu lu suka baca dong ya?
Kurang lebih ya.
Kenapa sih lu doyan baca gitu?
Kalau gua sih, pendapat gua gini, gua membaca karena gua masih bodoh.
Karena masih bodoh? Karena jadi masih bodoh. Jadi lu anggap diri lu masih bodoh gitu?
Sampai mati pun gua anggap diri gua masih bodoh.
Oke.
Makanya gua suka baca. Dan buku apa yang dibaca nih? Ya apa aja ya.
Apa aja bang,
jadi apa aja sikat lah.
Gak ada genre atau...
Kalau untuk pengetahuan, baca itu kan salah satunya cara ya. Kita bisa baca dari soal sastra, politik, budaya, filsafat, dan lain sebagainya. Jadi ya kalau hanya sekedar baca ya kan bisa, ya kan? Gak perlu apa ya, oh gue harus baca buku ini nih, pengen jadi ini, enggak harus. Kita cuma nambah wawasan lah.
Jadi lu enggak ada kategori khusus atau enggak jenis buku khusus yang wah gue tuh pengen bacanya ini aja gitu. Semua buku tuh menurut lu bisa buat nambah wawasan gitu mas ya?
Semua buku bisa tambah wawasan. Dan selain buku-buku umum juga ya kadang-kadang sesekali lah baca buku-buku agama lah kayak fikih.
Oh gitu.
Ya buku-buku apa kayak apa Cambuk Hati atau Al-Hikam.
Al-Hikam. Jadi kalau lo tuh doyan baca sebenarnya dari kapan mas?
Kalau gue doyan baca, gue pertama kali baca buku ya. Pertama kali gue baca buku itu SMP kelas 2.
SMP kelas 2?
SMP kelas 2, itu di luar buku sekolah ya.
Jadi buku umum ya?
Buku umum ya. Baca, gitu. Itu gue gara-garanya buku pertama yang gue temuin dan gue baca itu biografi tentang Karl Trotsky.
Iya. Seriusan lo udah baca itu SMP?
Itu SMP, itu gue dapat buku juga gak sengaja. Itu gue dulu punya kebiasaan gini, setiap ada tukang luwak yang pakai gerobak lewat depan rumah, gue lihat ada apa
ya. Oh gitu.
Wah kayak seru nih ada buku nih, gue baca. Nah dari situlah baru berkembang gue cari buku yang lainnya ya. Akhirnya ketemu buku kedua gue adalah biografi tentang Karl Marx tadi.
Karl Marx. Wah, lu doyan Karl Marx juga berarti?
Ya.
Salah satunya mungkin yang apa topik atau buku-buku yang suka lu baca gitu.
Yang gua penasaran, gua orangnya gitu ya. Uh-huh. Wah, gua penasaran nih. Kadang-kadang kan kalau buku itu ada referensinya nih. Pasti orang nulis buku sebelum dia nulis pasti ada referensi dari mana dia dapat.
Benar.
Nah, di buku gue pertama itu, biografinya Karl Trotsky, situ ada tertulis namanya Karl Marx dan Marxisme.
Jadi nah, lu penasaran tuh?
Penasaran, gue cari itu. Nah, itu mengarah-arah ke filsafat nih. Tapi kok lama-lama makin enak nih.
Oh gitu ya?
Gue sikat akhirnya. Nah, dari situ gue mulai sering-sering lah, ngembat uang SPP buat beli buku. Wah, gitu kan.
Itu sempet lo ya mas kayak gitu-gitu ya?
Ya sempet lah. Tapi tetap itu duit gue ganti gitu kan.
Jadi sekolah juga SPP gak nunggak-nunggak amat gitu ya?
Ya nunggak sebulan-bulan oke lah.
Lo ada mungkin penulis atau yang jadi idola lu gitu mas?
Bidang apa nih bukunya nih?
Ya mungkin genre yang apa yang lu suka gitu.
Kalau gua suka ada salah satu tokoh penulis buku, gua suka dia karena dengan gua baca buku dia awal-awal gua suka baca sampai akhirnya gua keterusan. Nah dulu itu gua nggak suka baca buku politik, budaya, ya kan, terus buku apa lagi, sosial, agama itu enggak.
Jadi yang lu baca dulu tuh umum aja biasa?
Umum aja. Nah, gara-gara bukunya Romo Magnis ya, orang Magnis Susino kalau nggak salah ya, ya orang biasanya kenal Romo Magnis, dia itu biasanya nulis-nulis soal filsafat ya, karma.
Oh iya, dia nggak jauh dari situ sih bukunya.
Dari situ, gua malah lebih kenceng lagi tuh baca tuh, sampai gua hunting-hunting buku kan, sampai ke beberapa daerah lah ya. Nah dari situ gue bisa baca buku-buku agama juga gitu kan.
Jadi pas saat lu hunting ke daerah, lu nemuin buku-buku lain gitu ya mas ya?
Betul, betul.
Domisili lu kan dari dulu di Jakarta. Sampai ke daerah mana emang mas lu hunting buku kayak gitu?
Dulu gue pernah hunting Bandung.
Bandung?
Bandung, Jogja, terus di daerah Semarang ya. Kalau di Senen sama toko buku, gue biasanya cuma ngecek harga.
Oh gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang nyari buku tuh biasanya ke Senen atau tempat-tempat sekitarnya gitu, lu malah cuma buat ngecek harga.
Cek
gitu.
Harga. Karena gini, gue waktu itu belum punya penghasilan, ya. Sampai gue udah punya penghasilan, tapi gue gimana caranya penghasilan gue nggak habis buat beli buku nih? Ngakalin dong.
Pasti.
Gue ke toko buku. Cuma ngecek harga, oh di toko ini harga sekian.
Itu mulai lu ngecek dari apa tadi, kayak model kuitang, model Senen gitu, sampai yeah. ke Gramedia gitu-gitu
sampai
itu,
Gramedia gitu-gitu juga. Oke. Okay. Nah, akhirnya begitu, dan buku-buku tadi itu gua list tuh, gua list bisa sampai 10 sampai 20 buku.
Gitu.
Dari harga itu, dari list-list itu total harga ada kan, total harga udah gua kumpulin duit tuh.
Oke.
Gua kumpulin duit, kira-kira cukup, berangkat gue ke Jogja. Sampai gue punya langganan buku tuh di Jogja tuh.
Jadi lu dari Jakarta bela-belain ke Jogja buat hunting buku?
Hunting buku. Itu gue gak nginep.
Jadi lu TikTok gitu mas, apa gimana?
Gue TikTok, dari Jakarta pulang gawe tuh ya. Pulang gawe, gue langsung stasiun.
Oke.
Okay. Itu hari Jumat sore tuh. Nyampe Jogja pagi.
Sabtu lah ya, Sabtu ya, pagi.
Sabtu pagi. Sepagi itu gue langsung dulu kan kalau stasiun masih bisa mandi tuh, bersih-bersih mandi bersih-bersih gue stasiun.
Itu tahun kapan tuh mas, biar orang-orang kira-kira ada gambaran juga?
Itu tahun berapa ya, 2000-an deh, awal 2000-an.
Awal
2000-an.
Berarti udah sekitar 19 tahun atau enggak 15 tahun lalu lah ya?
Sekitar, makanya gue ke Jogja itu bisa 2 bulan sampai 3 bulan sekali tuh gue.
Jadi lu 2 bulan 3 bulan sekali, selama itu lu nabung, abis itu lu ke Jogja berangkat buat hunting buku?
Yes. Karena kalau
akhirnya udah kenal, ada punya langganan buku
di sana. Ada langganan buku. Dan itu harganya juga miring habis. Udah miring habis, gue masih bisa nawar. Udah nawar, gue masih minta diskon. Lah, pokoknya balik Jakarta bawa satu carrier lah.
Jadi lu datang dari Jakarta ke sana bawa carrier, hunting buku, bisa dapat berapa tadi?
Ya sekitar 20-30an buku lah.
20-30an buku. Ini wow juga sih.
Kalau makanya gini, selisih harga sama di Jakarta tuh bisa nyampe 500 ribu.
500 ribu.
Makanya gue kalau ke Jogja nyari buku, kalau cuma 1, 2, 3 gitu, ya janganlah, rugi. Mendingan gue list dulu aja nih.
Gue paham kenapa. Jadi lu banyakin list dulu ya kan. Soalnya rugi juga, bener sih kata lu, rugi. Iya. Ya gitu. Apalagi di zaman tahun 2000-an kan apa namanya, kalau ngirim-ngirim barang gak segampang sekarang kali.
Iya,
ya.
Iya, kalau sekarang enak, tinggal telepon mau buku ini dikirim kan.
Dikirim.
Kalau dulu mah gak ada.
Dulu gak ada ya. Apalagi belum ada kayak Instagram yang bisa buat posting-posting iya. koleksinya mereka gitu. Jadi itu makin lo seneng gitu mas ya, buat hunting-hunting kayak gitu ya.
Sekarang sih karena kemajuan teknologi ya, kita hunting buku malah lebih gampang lah ya. Terus bayar juga lebih enak, bisa transfer segala macem. Tapi tetap gue lebih suka yang dateng sih gue, dateng kita bisa nyari buku, kadang-kadang tukang bukunya juga ngasih referensi, ini ada yang bagus nih gitu kan,
atau nggak ini ada yang baru gitu,
ini ada yang baru nih gitu kan, sampai gue pernah dikasih tahu, nih mas buku langka nih, eh boleh nih gitu.
Lu ya, masih inget gak tuh judulnya apa tuh?
Gue buku langka yang gue dapet dua ya. Pertama buku puisinya Sutarji Kalzumbahri, yang Amo Kapak.
Oke. Okay.
Itu gue dapet berapa harganya?
Berapa tuh mas?
1.500.
Emang kalau di pasaran kira-kira berapa tuh mas?
Pasaran udah gak ada.
Udah gak ada
udah
ya?
Udah gak ada. Itu gue nyari udah 3 tahun.
Gila lu nyari 3 tahun?
Gue nyari gue 3 tahun. Itu dalam list gue udah numpuk tuh di list gue tuh. Udah ngendep lama berbulan-bulan sampai akhirnya setahun dua tahun. Sampai akhirnya gue dapet di Jogja. Sekalian gue dapet juga di bawah bendera revolusi. Cetakan ketiga tahun 63 kalau gak salah. 63 atau 64 gitu.
Oh gitu, jadi cetakan masih awal-awal tuh mas?
Masih awal-awal lah.
Oke. Nah lu kan, lu suka hunting ke Jogja, tadi lu bilang lu ke Bandung atau daerah-daerah lainnya gitu mas ya. Lu ikut ada komunitas gitu gak sih?
Kalau komunitas baca enggak ya. Tapi karena gue juga, gue suka puisi, sastra gitu. Gue ada beberapa komunitas puisi yang gue ikut di situ ya. Kayak komunitas puisi Indonesia, komunitas sastra Nusantara. Terus ada yang namanya apa lagi, gue lupa itu ya. Sastra Pujangga Indonesia, terus ada Sanggar Bambu gitu kan. Nah, itu kayak komunitas puisi Indonesia, Sanggar Bambu itu basecampnya di Jogja. Makanya gue ke Jogja tuh udah, apa ya, Jogja tuh udah kayak
rumah kedua.
Rumah kedua deh gue.
Oh gitu ya.
Gue kalau lagi kagak ada perlu kesana juga dateng, nongkrong, ngopi, ngerokok, balik.
Oh gitu. Nah, kalau misalkan lu tadi kan komunitas banyak tuh mas ya. Ada gak sih keuntungan lu gabung kayak komunitas gitu?
Sebenarnya komunitas apapun, soal keuntungan atau enggak ya tergantung gimana kita bisa ngambil manfaat ya. Ya, biasanya juga di komunitas itu biasanya ada diskusi, ada apa ya, saran kritik gitu kan ya. Kita situ kita coba belajar. Nah, dulu gue puisi kagak sekolah, coy.
Oh enggak?
Enggak sekolah.
Gua, jadi referensi lu benar-benar pure dari buku gitu ya.
Referensi gue buku. Gue nulis tuh gara-gara ya baca bukunya Romo Magnis. Gue jadi suka nulis.
Tahun berapa sih kira-kira itu mas?
Itu gue SMP ya. SMP tahun 96 kalau gak salah gue. 96
ya berarti ya. Nah dari tadi kan kita udah ngomongin pengalaman lo sampai lo suka nulis, gabung komunitas. Dan itu semua kan gak jauh ya dari kata literasi.
Yes.
Bener gak tuh?
Yo.
Gimana menurut lo arti kata literasi itu sih sebenarnya? Buat pemahaman lo gitu.
Kalau menurut gue pribadi sih yang gue pelajarin secara otodidak ya dari beberapa teman-teman juga hasil diskus dan bertukar pikiran. Menurut gue sih literasi itu ya sebuah bidang yang berhubungan sama baca tulis ya.
Baca tulis.
Iya, berhubungan dengan fokusnya ke situ. Jadi apa sih namanya? Susah gue nyelasinnya. Karena gue juga bukan tipikal orang yang peduli sama istilah-istilah gitu kan.
Secara tekstual lu gak terlalu penting, pokoknya maknanya gak jauh kira-kira dari situ lah ya.
Ya kira-kira gak jauh dari situ lah, tutus menulis, entah itu menulis sastra, berkarya gitu, atau apa, terserah lah.
Kalau menurut lu nih mas, gimana perkembangan literasi di Indonesia nih? Soalnya kan mulai dari Mendikbud belum lama ini, di bulan Juli 2009 kemarin, sempat membuat festival literasi sekolah.
Kalau berhubungan dengan membaca ya, Indonesia ini jauh dari peringkat loh, kalau soal membaca.
Membaca mas?
Jauh banget peringkatnya. Cuma anehnya, banyak penulis-penulis di Indonesia.
Oh gitu, gitu. Iya bener sih ya. Penulis, sastrawan, segala macam tuh banyak banget di Indonesia, tapi orang-orang kita umumnya gitu, ini umumnya gitu, kurang pada minat baca gitu ya mas?
Kurang banget. Kita kebalik sama Paris ya, Prancis ya. Prancis itu negara yang dia mencari penulis malahan.
Prancis malah kayak gitu?
Mencari, karena mereka merasa kekurangan penulis.
Oke.
Di Indonesia malah kebanyakan penulis gak ada yang baca.
Oh gitu, malah jadi kayak berbanding terbalik gitu.
Berbanding
ya?
Balik. Ya kalau bisa lah beberapa penulis Indonesia kirimlah ke Prancis lah.
Oh jangan-jangan ini bagian dari curcol nih.
Bisa jadi lah.
Curcol tipis-tipis di Fox kayak gitu.
Kali aja ada rezeki di sana ya.
Nah, tadi kan kita udah ngomongin masalah literasi, baca buku, dan lu sendiri ngomong kalau salah satu yang bikin lu jadi demen baca, salah satunya itu dari karyanya Romo Margin.
Romo Magnis.
Nah, lu tahu gak sih, baru-baru ini nih, baru ya mungkin kurang lebih sekitar seminggu kemarin, itu ada dari salah satu organisasi lah ya, gue sebutnya kayak gitu lah mas ya. Itu razia buku di daerah Makassar.
Iya, gue dengar tuh.
Itu kurang lebih sekitar awal Agustus lah ya mas ya.
Iya, sekitaran ya.
Iya, lu udah denger itu juga ya?
Dengar sih, dan gue...
Dan salah satu bukunya itu karya si Romo nih mas.
Iya, aduh sangat disayangkan.
Menurut lu gimana tuh mas dengan adanya kayak model razia kayak gitu-gitu?
Ya kalau menurut gue pertama, ini sebuah kemunduran ya.
Sebuah
kemunduran. Karena bukan kali pertama ya. Di Indonesia ini ada razia buku kayak semacam ini. Terus kedua adalah motifnya apa? Kalau memang enggak suka sama bukunya, wah bukunya jelek nih, enggak bagus. Oke, bantah dengan buku lagi dong.
Oh gitu.
Iya.
Jadi bisa dibilang nih karya balas lewat karya.
Setuju. Gitu karya ya? Balas karya.
Oke.
Ya. Jangan kagak setuju, sikat. Enggak setuju, sikat. Kapan majunya kita?
Lu tahu enggak sih, Mas? Buku yang di salah satu bukunya aja deh yang di apa namanya di sweeping atau di razia nih sama salah satu oknum tersebut gitu. Kalau misalkan ini atau enggak, gue kasih gambaran deh ke apa kalian semua nih yang lagi dengerin, bukunya itu ngebahas masalah Karl Marx ya kan.
Wah seru nih kayaknya nih.
Iya, jadi salah satu bukunya itu pemikiran Karl Marx dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme. Dan kocaknya nih mas nih, dari berita-berita yang udah beredar di media sebelumnya, kalau mereka itu ngerazia buku itu berdasarkan covernya dan baru baca sinopsisnya. Sedangkan pengakuan Romo Magnis sendiri itu adalah buku untuk bisa dibilang mengcounter atau enggak mengkritisi pemahamannya si Karl Marx. Bahwa kalau pemahamannya itu tuh enggak benar atau enggak bisa diterapin di Indonesia, enggak cocok di Indonesia. Kritik-kritik lah terhadap pemikirannya si Karl Marx nih yang sebenarnya jauh banget dari unsur kiri gitu.
Iya.
Kalau menurut lu gimana tuh masalahnya kayak gitu-gitu tuh?
Kalau menurut gua pertama nih ya, buat orang-orang yang enggak suka dengan buku khususnya yang kemarin di razia, harus mencontoh apa yang dilakukan sama Romo Magnis. Ya.
Apa tuh mas yang dilakuin kalau boleh tahu?
Nih, Romo Magnis itu bikin buku dia untuk sebagai counter attack terhadap pemikiran Marxisme.
Benar.
Ya, harusnya orang-orang itu jangan ngerazia ya. Ya, kalau memang nggak setuju apa yang dikatakan Romo Magnis dalam bukunya, bikin buku lagi bantah di situ. Jadi seru nih kalau buku dibalas buku, ya perang dibalas perang. Ya, maksudnya di sini perang ini ya. Orang
pemikiran
ya itu malah apa ya, secara nggak langsung belajar yeah. Untuk lebih intelek lah.
Benar yeah. Jadi kalau menurut lu sendiri buku ini salah satu cara gitu ya, atau nggak medium bisa sekalian menambah wawasan, jadi kita berpikir menjadi lebih intelek gitu mas?
Iya yeah. Yang paling disayangkan adalah menganggap buku ini terlarang atau nggak bagus cuma karena baca di sampulnya doang atau sinopsis cuma baca ya. sepotong doang sinopsisnya terus anggap ya nggak bagus nih ini PKI nih komunis nih ya nggak gitulah. Sekarang ya gue yakin deh berapa banyak sih orang di Indonesia yang bisa membedakan pemikiran Marx Karl Marx dengan
Lenin gitu
itu beda udah
gitu ya.
Jadi menurut gue apa yang gue baca nih ya komunisme itu beda dengan sosialis.
Iya, yeah, jadi nggak bisa diplek-plekin sama gitu.
Nggak bisa. Kalau komunis di Indonesia itu bisa dibilang aliran kirinya lah, liar lah, gitu kan. Makanya orang untuk orang-orang yang membenci, coba dipikir lagi deh, baca dulu sejarah deh. Gitu. Baca dulu sejarah. Sosialis di Indonesia sampai komunis di Indonesia, biografinya Aidit, Nyoto dan segala macamnya. Tan Malaka sosialis.
Iya, Tan Malaka ya.
Iya kan? Dan dan Tan Malaka adalah nih perlu diingat. Tan Malaka orang yang paling menentang gerakan 30S PKI. Pada waktu itu.
Oke.
Ya. Tapi orang-orang yang memberontak ini kan tetap ngebantah. Jadi kalau kayak gitu bukan salahin bukunya, bukan salahin apa ya pemikirannya, tapi salahin orang-orang yang salah menginterpretasikannya.
Oh benar. Jadi salah mengartikannya gitu maksudnya.
Betul.
Itu, itu mungkin karena kurangnya literasi gitu mas, bisa jadi ya kayak gitu.
Bisa jadi. Bisa jadi itu karena kurangnya pengetahuan.
Minat baca
macam. Berkurang atau mungkin nggak ada sama sekali. Dan yang paling parah adalah kalau orang-orang ini cuma ikut-ikutan.
Oh gitu. Soalnya kan salah satu landasan mereka kan dari TAP MPR segala macam itu yang akhirnya di apa namanya dirapikan oleh MK. Dirapikan maksudnya dalam artian ini ya mas ya, apa direvisi lagi gitu. Keputusan MK-nya mengeluarkan kalau misalkan boleh aja kayak gitu. Dan kalau ada razia-razia sendiri itu bolehnya dilakukan oleh aparat.
Betul, aparat pemerintah. Ini liar lah. Liar banget.
Jadi menurut lo ini liar gitu?
Liar. Dan ini apa ya? Udah mencoreng literasi Indonesia lah menurut gua.
Oh gitu?
Iya. Sekarang jangka panjangnya gini. Kasian anak-anak kita, generasi mendatang. Kalau buku-buku semacam itu diberedel, dirazia, dia nggak tahu, ya kan? Harusnya dibaca, biar tahu, diajarin ke anak-anak. Ini loh bahayanya kalau baca buku ini. Ini loh bagusnya
begini. Yang begini gitu. Ah. Ini sebenarnya nggak boleh nih gitu.
Iya, ya. Harus diajarin. Jangan sebagai apa? Sebagai counter attack sebenarnya bisa. Kita membaca buku sebenarnya juga bisa sebagai counter attack.
Counter-attack gitu ya. Nah,
jangan cuma ini nggak bagus nih, bahaya nih buat negara, ya kan? Wah itu menurut gua sih kurang setuju.
Kurang setuju ya mas ya.
Kalau menurut gua ini masyarakat Indonesia alergi sama kata komunis ya.
Oh karena dari kejadian G30 SPKI.
Betul.
Gitu ya.
Betul. Nah
dari jadi kayak ada fobia gitu fobia. Di masyarakat, jadi dengar kata komunis udah anti banget, terlarang gitu.
Nah,
sampai akhirnya mungkin kayak lu tadi bilang, sekarang tuh udah anak-anak nggak tahu yang komunis tuh apa gitu.
Nah,
jadi
iya.
Bahayanya sendiri nggak tahu.
Dan yang paling bahaya adalah ini kita dalam posisi bahaya nih.
Dalam artian mas?
Bahaya gini. Kalau orang nggak ngerti, gini, banyak orang yang berpikir atau bertindak bahwa orang yang ngomongin komunisme pasti orang komunis.
Oh gitu.
Ini salah kaprah.
Ini impact-nya gitu mas.
Impact-nya. Makanya kalau orang ngomong politik sangkanya oh ini
politikus
nih, ya kan? Enggak gitu juga gitu kan.
Enggak gitu juga ya.
Ya kan? Jadi gini, itulah karena apa? Karena kekurangan
dalam membaca.
Gitu. Membaca, kekurangan pemahaman tentang beda apa tentang komunisme di Indonesia. Dan perlu dicatat bahwa gua suka baca bukunya Karl Marx dan orang-orang kiri, tapi gua nggak setuju komunis ada lagi di Indonesia.
Jadi lu tetap nasionalis, lu tetap Pancasilais?
Gua tetap nasionalis, gua tetap Pancasila, tapi gua nggak memberedel buku.
Oke, jadi dengan banyak yang tadi lu bilang membaca buku, jadi akhirnya lu bisa tambah referensi sehingga lu bisa memfilter, oh ini mana yang baik, mana yang enggak gitu ya?
Nah, harusnya begitu.
Oke. Dengan adanya razia kayak gini nih mas nih, menurut lo ada nggak sih efek ya terhadap pembaca buku gitu, ataupun penulis buku gitu, buat kedepannya nih ya, kita ngomongin kedepannya jangka pendek atau jangka panjangnya gitu, apa jadi orang takut nulis atau gimana? Menurut lo gimana? Ada masuk?
Kalau menurut gue sih nggak ngerubah orang ya, ya artinya ya raja-raja lah mereka silakan gitu kan. Tapi yang nulis tetap nulis, yang baca tetap baca gitu kan. Buat gua malah juga buat kita-kita orang-orang yang katakanlah gila buku. Itu malah seneng. Senengnya apa? Orang-orang yang tadinya enggak suka buku. Jadi apa ya? Semacam
kayak kayak tertarik gitu.
Tertarik. Kenapa sih Drajia? Ya? Gitu. Ada apa sih dalam bukunya? Nah, artinya apa? Dengan kondisi macam ini menimbulkan minat baca buat orang-orang.
Jadi ada sisi positifnya, nah, ada apa namanya? Bukan sisi positif ya. Mungkin ada hikmah positif lah.
Gua selalu gitu ya. Setiap masalah, setiap kondisi keadaan itu gue selalu ngeliat dari hikmahnya apa nih.
Udah. Dari segi positifnya kira-kira dapetnya apa nih gitu.
Iya. Ini pasti ya ada yang ngerasa penasaran nih gitu. Dulu di zamannya Pak Harto juga ada ya.
Di zaman Pak Harto ada.
Ya. Nah itu juga salah satu yang memicu gue. Kenapa sih? Ada apa sih kan gitu.
Makanya dari zaman tahun sekitar era 90-an kayak tadi di awal lu udah bilang, lu jadi suka baca Karl Marx kenapa gitu-gitu. Makanya lu penasaran-penasaran gitu-gitu ya. Oh itu awalnya gitu maksudnya.
Asik lu baca, lu bener yakin. Buat nih buat teman-teman yang enggak suka baca, yang anti buku. Coba deh sekali-sekali baca deh.
Ini gua menarik ya Mas, kalau misalkan ngebahas masalah buku segala macam gitu kan. Masalah tulis juga. Dan di Indonesia itu masalahnya kurang baca buku.
Kurang minat
membacanya. Minat membaca buku, minat bukunya. Gitu ya. Alasannya apa sih Mas? Kalau di era sekarang gitu.
Apa yang entah mungkin males lah atau mungkin udah kalah sama gadget, kalah sama TV lah segala macam kan, kalah sama game, sama YouTube, udah.
Jadi minat baca kurang, akhirnya persepsi terhadap kayak misalnya tadi kita ngomongin masalah komunis atau kita ngomongin kiri. Jadi langsung terimanya plek-plek gitu ya Mas, tanpa tahu. Sayang banget yang kayak gitu.
Harusnya apa ya? Kita pengen tahu, saya gini. Kalau gua analogikan, kita nggak bakal tahu apa yang di balik ruangan yang dikunci kalau kita nggak masuk.
Iya sih.
Ya kan? Terus kita cuma baca tulisan yang di pintu. Nah, kira-kira kalau kayak gitu kita tahu nggak isinya? Ya kan? Nah, menurut gua kalau lu pengen tahu isinya, lu masuk dalam. Sama aja sama buku. Lu pengen tahu isinya nih apa nih? Ya lu baca. Jangan cuma lu baca sampulnya doang, sinopsisnya doang, lu baca isinya.
Jadi secara gak langsung lu bener-bener ya bisa dibilang nolak lah dengan apa yang dilakuin sama oknum-oknum itu Mas ya.
Nolak lah. Kalau gua gini, kalau gua pernah beberapa hari lalu, seminggu gak salah. Gua nulis gua di status ya. Status FB gua bilang. Gua agak lupa tapi intinya gini. Bernalar adalah cara hidup berbudaya.
Bernalar adalah cara hidup berbudaya. Wih, menarik juga nih kata-kata.
Karena gua ngeliat gini. Orang yang dikit-dikit marah, ngebredel, raja, segala macam. Tujuannya apa? Lu punya duit banyak. Lu borong nih semua buku di Gramedia. Mikirin nih lu borong-borongin. Itu bisa mengurangi enggak buku-buku yang lain?
Enggak juga ya.
Iya. Bakal jadi orang malah jadi
bukunya bakal dijual liar atau
dijual liar
gitu, underground gitu penjualannya gitu ya.
Makanya yang disebut liar, yang disebut terlarang ya apa? Yang dilarang adalah komunisme di Indonesia.
Pahamnya segala macam.
Pahamnya. Ya kan? Bukan pemikirannya.
Oke. Jadi itu adalah yang berbeda gitu Mas, berbeda. Kasusnya gitu ya.
Dan gua salah satu orang yang ngefans sama Romo Magnis.
Romo Magnis. Mas, jadi lu ngedukung karya-karyanya dan pemikiran dia juga gitu Mas ya?
Ya, karena dari berawal dari buku dia, gua bisa suka baca buku sastra. Dulu gua enggak ada buku-buku sastra politik. Gua enggak apa ya? Kagak suka, nulis aja kagak. Ya kan? Begitu gue baca punya buku-buku sosialis dan beberapa referensinya, ya itu gue cari-cari buku karena nyari referensinya, cari buku bla 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 segala macem. Terus akhirnya gue pernah lihat tuh ada referensi bahwa ada salah satu tokoh sosialis, dia juga seorang sastrawan.
Backgroundnya malah sastrawan gitu.
Sastrawan. Nah gue lihat tuh tulis-tulisannya kayak apa sih, ya kan? Nah, terus buku lainnya, buku yang berhubungan dengan sastra pertama kali adalah itu gue dapet di Jogja, judulnya Pengkajian Puisi.
Pengkajian Puisi.
Itu buku pertama yang gue dapet tahun 99.
Tahun 99 tuh ya?
99.
Zamannya lu masih bolak-balik Jogja, Jakarta.
Masih bolak-balik Jogja, Jakarta. Terus gue pertama kali dapet buku puisi, itu di Tasik.
Di Tasik?
Gue masih inget tuh, acara sastra Indonesia. Acara apa ya, sastra Indonesia yang di Tasik yang masalah itu bulan September tahun 99. Itu gue, itu waktu itu belum ada tol Cipularang.
Yeah.
Belum ada. Gue naik dari Lebak Bulus ke Tasik.
Masih ya, lewat jalur puncak tuh.
Masih lewat jalur puncak. Nah itu gue di situ gue belajar cara nulis puisi gimana, sampai sampai gue ikut diskusi puisi gimana. Itu saat itu gue nggak tahu puisi itu apa, terus nulisnya gimana. Ya namanya gue pengen tahu, pengen belajar, nggak ada salahnya gue sikat. Gitu, gitu.
Jadi menarik banget ya sebenarnya kalau kita ngebahas kayak gini nih, apa banyak banget yang bisa kita explore dari buku gitu ya, maksudnya dari buku, dari kita belajar nulis akhirnya kan.
Makanya iya, karya, gitu. Makanya nggak salah kalau ada istilah buku jendela dunia.
Oke.
Okay. Ya, dengan buku kita bisa tahu nih pemikiran orang nih. Ya, kita bisa tahu yang siapa yang nulis nih, oh si ini. Jadi kita tahu, oh orang ini pasti punya referensinya apa nih. Ya, kita tahu.
Dari referensinya apa, makin lama makin lo baca buku yang lainnya gitu-gitu.
Makin lama.
Oke, oke.
Dan yang paling sayangnya beberapa buku gua nih ya. Dipinjam temen nih, kagak balik-balik nih.
Curcol kedua, Fox, curcol kedua ya.
Woi, yang denger nih, balikin woi.
Oke deh Mas, ini seru banget ngobrol-ngobrol sama lo masalah buku, masalah nulis segala macam sampai kasusnya si atau razia buku lah yang lagi baru-baru ini terjadi. Nah, gua terakhir nih Mas, gua mau minta masukan lo atau enggak ajakan lu lah buat teman-teman masalah buku deh pasti. Entah minat baca atau tulis, lu ada yang mau lu sampein gak nih ke teman-teman melalui podcast ini gitu.
Oke, buat teman-teman sobat podcast ya, Medium Folk. Kalau lu bisa ngabisin waktu banyak buat hal lain, kenapa lu enggak coba 5 menit aja buat baca buku?
Setiap hari ya.
Setiap hari lah. Setiap hari setengah jam aja lah, atau paling enggak 5 menit lah, 5 menit. Atau besok 5 menit lagi. Gak usah
dipaksain.
Harus selesai. Harus sekian halaman. Harus baca ini, terus itu. Enggak. Yang penting gini, lu baca aja dulu coy. Ingat, istilah dulu tuh masih berlaku sama sekarang. Buku, jendela dunia. Baca itu enak loh. Bagi gua, baca itu kayak kita naik gunung.
Gimana tuh maksudnya tuh?
Naik gunung, menguji kesabaran. Ya kan? Begitu kita di bawah mau naik nih, kita belum ngeliat apa-apa kan?
Masih hutan,
masih hutan, masih pohon-pohon, capek segala macem. Kadang-kadang ada yang kalah turun,
nyerah
gitu lah ya. Gitu kan. Tapi begitu nyampe puncak, beberapa orang sih yang pernah gua ajak ke sana, ke gunung misalkan, itu begitu nyampe puncak, senangnya minta ampun. Nah, baca buku, gua analogikan kayak gitu bro.
Oh gitu.
Kayak gitu. Lu baca masih awal-awal nih. Enggak paham, enggak apa-apa, baca terus 5 halaman, 10 halaman, setengah buku. Begitu sampai puncaknya.
Sampai di akhir bukunya.
Sampai di akhir, lu dapet cuy sesuatu.
Pasti tuh ya.
Pasti.
Ada kepuasan tersendiri gitu-gitu Mas ya.
Ada kepuasan tersendiri, ada.
Kalau misalnya gunung kayak kepuasan tersendiri nih. Gua sampai puncak, gua bisa ngelihat puncak gunungnya tuh gimana sih pemandangan segala macam.
Nah, itu.
Dan di buku juga gitu ya.
Di buku juga gitu. Okay. Begitu lu baca satu buku bidang apapun itu, lu bisa tahu, "Oh iya. Kayak gini ya." Kayak misalkan lu baca buku teknik deh, misalkan deh. Baca buku soal mesin. Sebelum baca lu enggak tahu nih. Lu cuma denger kata orang gitu kan. Begitu ada bukunya, lu baca, lu paham dong jadinya. Bener enggak apa yang dia bilang nih ke gua nih?
Oke.
Ya.
Apa intinya penting banget ya buat baca buku, dan buat kalian semua yang lagi dengerin ini, jangan ragu buat luangin waktu kalian 5 menit lah minimal ya Mas ya.
5 menit per hari lah
buat baca buku gitu ya. Dan pepatah dulu atau ngomongan dulu yang ngomong buku adalah jendela dunia, itu adalah nyata berarti ya.
Nyata buat gua nyata.
Dan apa berpengaruh kehidupan lu juga ya Mas ya?
Berpengaruh.
Nambah referensi segala macam.
Nambah referensi, pengetahuan nambah. Terus kita juga mau ngelakuin sesuatu juga. Oh iya, ini nggak bener nih kan, yeah, gitu.
Karena banyak referensi yang udah lu punya gitu ya. Oke deh Mas Fikrul, thank you banget nih buat udah nyempatin waktunya ngobrol-ngobrol di podcastnya Medium Fox.
Siap, dan siap.
Thank you banget buat lu semua yang lagi dengerin Medium Fox. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dan jangan lupa buat follow kita di Instagram atau di Anchor Spotify Medium Fox. Dan kalian juga bisa dengerin ini semua di YouTube. Langsung aja cari Medium Fox. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik atau materi yang menarik buat kita bahas nantinya, ya enggak? Oke deh, gua Bung Mamat cabut dulu. Ciao.